Það sé að 17. Á myndinni má sjá skyldleika nútíma mannsins og simpansa. Þeir eru skyldir alveg upp að ættkvíslinni en þar varð breyting í þróunarsögunni. Talið að 20 ólíkar tegundir hafi orðið til frá þessum aðskilnaði í þróunarsögunni. Flestar þessara tegunda eru útdauðar í dag en talið að nútíma maðurinn hafi þróast út frá tveimur þeirra. Allar þeirra báru með sér einhver einkenni sem nútíma maðurinn býr yfir í dag. Þar má nefna stærri heila, minni tennur, að geta staðið uppréttur og að geta notað verkfæri eins og grjót, spjót og eld. Allstaðar í þróunarsögunni eiga sér stað breytingar sem þessar. Þá verður lítil breyting á lífverunni og úr verður ný grein í þróunartrénu sem þróast svo áfram. Menn þróuðust út frá bakteríum en það gerðist á gríðarlega löngum tíma. Tvínafnakerfi. Í dag notum við tvínafnakerfi til að flokka lífverur. Hver lífvera með tvö nöfn? Það fyrra sameiginlegt með náskyldum lífverum og það seinna heitir tegundarinnar sjálfrar. Til dæmis Homo sapiens fyrir mannesku.